naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessa jiraataa ta'uu isaanii namni dubbataniif sababa nageenya kofan sodaadhaa jechuudhaan maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan obboleessi isaanii waajjira poolisii aanaa keessatti akka hidhamanii jiranii fi erga hidhamanii torban tokko ta'uu isaanii dubbatan sababa itti hidhaman jedhaniifis akkatti ibsu.
Mana barumsaa Arsul Laaloo kan jedhamurraa obboleessa kooti kan hidhame barsiisaan tokko gaafa 24 gaaffii miindaa gaafatanii miindaan nurraa jiraa jira miindaan nuuf adeemsisu kan jedhu gaaffii gaafannaa ammaaf gaaffii gaafatan jechuudhaan barsiisota kana qabamiin duraa jiran.
Eenyu kan hidhee eessatti jiran?
Waajjira poolisii aanaa Laaloo Qilee irratti hidhanii humnootuma nageenyaatu qabeedha.
Nama meeqa ta'u kan hidhamanii jiran amma obboleessa keessan malee?
Obboleessa kiyyaa wajjin nama 24.
Mana murtiitti dhiyaataniiru?
Lakki waan takkatii hin jiru namni dubbise illee hin jiru.
Barsiisaan biraa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan barsiisotni 20 ol ta'an kan hidhaman miindaa guutuu argachuun mirga keenya jechuu isaaniitiin jechuun ibsanii jiru.
Gaaffii mirgaa keenya miindaa nyaannu jisaa ture hamma bara kanatti inni 2013 maaddii biyyaalessaa. Kan jedhamu tokko haa ta'u misooma biyyaati jennee tamannee kun kanaan osoo jiru 2014 immoo waajjira paartii badhaadhinaa godinaa ijaarama jedhanii parsantii 100 ammas utuu haalli qaala'insaa nutti ulfaatu utuu humnaa ol jireenyi nutti ulfaatee jirutu beekanii utuu nu iyyannoo humnaa nurraa kutan. 2015 kan ammoo ijaarsa waajjira aadaa kan godina Qeellam Wallaggaa atu ijaarama kan jedhuun parsantii 100 ammas mindaa keessa nurraa kuttanii kennuu qabdu waan jedhamu nuu kaasanii. Haalli jireenyaa nutti ulfaata jireenyi nuti amma keessa jiraachaa jiru baay'ee ulfaataadha qaala'insi baay'ee nuti cimeera kanaaf amma kana kennuu hin dandeenyu hamma dandeenyu humna keenya kennina yeroo nuyi jennuun isaan kan isaan nuu kaasan parsantii 99.9 hin danda'amu dhibbarraa kana fee kan jedhu nuu kaasanii yeroo nuyi jennutti immoo mindaa keenya ji'aan yeroon akka inni gadi dhiifamne godhanii qabaniiti kan isaan booddee hambisaa turan guutuu nuu kaffalaa jennee gaafanne dhalaadhaan barreeffaman isaan kana gidduutti maal godhanii waldaa barsiisota. Keenyaa hidhuu jalqaban jechuudha gaafa 24. Kana booddee maaliif akkas ta'a jennaan isin ajjeefnaa isiniinaa maaliif hin goona kan jiru gararrumnaa olii gaafa nutti baay'atu nuun barataadhaan muka baalatuun jedhin mana barnootaa gadhiinee ba'an jechuudha sodaa lubbuu keenyaati. Barsiisonni hidhaman kun baay'inni isaanii 20 olii naannoo xiqqate naannoo manneen barnoota mana barnootaa jaarraati kan isaan qabaman.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Laaloo Qilee obbo Birhaanuu Gannatii sababaan itti barsiisonni hidhamaniif waan miindaa guutuu isaanii gaafataniif miti jedhu.
Ofii isaaniitii didaniin jedhe ofii isaaniitii dhufaniitu ofuma mana barumsaatti goolii uumanii jalqaba. Barataa barsiisuu didanii barataadhaan gadi jedhanii barattoota daree keessatti dhiisanii galan. Barataa deebi'aa barsiisaa gaaffii keessan immoo karaa seera qabeessaan gaafadhaa kan jedhu kallattii kennee bulchaan jechuudha.
Tole.
Lakkinuun barbaachisu kan jedhu kaasanii jechuudha isaan immoo. Baruuf barsiisuu dhaabuun immoo ijoollee dhaloota Oromoo ajjeesuu ta'a wanta ta'eef gabataa barnootaatti barataan deebi'ee barsiisaan immoo dhaqee barsiisuu kan jedhu kallattii kennaan lakkiidhanneen barsiifnuudha. Warri kun fedhii barsiisuu hin qaban kan jedhudha. Uggura barnoota irratti gaggeessuudhaan kan wal qabatu. Gaafa gorsanii gashinadhamu lakkii hin gallu hin gorfamnu kan jedhu kaasan jechuudha.
Obbo Birhaanuun barsiisonni kunneen guyyaama qabamanii turan sana akka gadhiifaman gaafatamanii turanii ta'ullee isaan bahuudhaaf fedhii hin agarsiisne rakkoo kana abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa wajjin ta'uudhaan hiikuudhaaf hojjetaa jirraa. Barsiisonni kunneenis bahanii akka gara hojii barsiisuu isaaniitti deebi'an gochuuf tattaaffii gochaa jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Sababa barsiisotni hidhamanii jiraniif manneen barnootaa jaanittu barumsi kennamaa hin jiru jechuudhaan barsiisotaaf maatiin hidhamtootaa gaafanne kan dubbatanis ta'u obbo Birhaanuun garuu barnootni addaan hin cinne jechuudhaan haalanii jiru. Dhimma kanarratti waajjira barnootaa fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffii hin taasifne hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa. Be away.